Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq. Yağış da yağa bilər. Şimal-qərb şimal küləyi əsəcək. Temperatur 6-8 dərəcə olacaq.
Rayonlarda bugün yağış yağacaq. Bəzi yerlərdə sulu qara keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 7-12 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini monitoring komitəsində müzakirəyə çıxarsınlar.
Senat İraqdakı Amerika qoşunlarının gələn il martına qədər çıxarılmasına səs verib.
BMT-nin baş ofisini hücumla hədələyiblər.
Və 40 yaşlı Britaniyalı Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. O ilk adamdır ki, dünyanın ətrafına dolanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndisə xəbərlərimiz daha ətraflı. Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri monitoring komitəsində müzakirəyə çıxarılacaqlar. Toplantıda Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin Tony Lloyd və Andrew Serkin hazırladıqları məruzəni müzakirə edəcəklər. Daha geniş məruzə isə apreldə Aşbanın yaz sessiyasında olacaq. Bu haqda biraz ətraflı daha sonra danışacağıq.
Amerika Senatı İraqdakı Amerika qoşunlarının gələn il martına qədər çıxarılmasına səs verib. Senat üzvlərinin 50-si bu təklifin lehinə, 48-i əleyhinə olublar. Senatda üstünlük müxalif demokratların əlindədir. Bundan əvvəl Prezident George Bush demişdi ki, İraqdan qoşunların çıxarılması ilə bağlı vaxt təyin edilən istənilən qanuna veto qoyacaq.
BMT-nin New Yorkdakı baş ofisini hücumla hədələyiblər. Zəng vuranın kimliyi hələ ki məlum deyil. 38 mərtəbəli binada təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Binanın strateji hissələrində silahlı polislər təyin ediliblər. Məlumata görə BMT-nin binasını 1993-cü ildə terrorçular hədəfə almışdılar.
Yeni Azərbaycan Partiyası Sirus Təbrizlini partiyadan çıxarıb. Sirus Təbrizli YAP-da sədr mavini idi. O məşhur 91-lərdəndir. YAP icra katibinin mavini deputat Siyavuş Novruzov Trend agentliyinə deyib ki, Sirus Təbrizlini ona görə çıxarıblar ki, partiyanın siyasi xəttinə zidd mövqe tutur. Rəhbəriyə qarşı əsassız ittihamlar səsləndirir.
Sürüs Təbrizdə özü isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, o partiyanın indiki kursunu qəbul eləmir. Partiyanı bir qrup adamın maraqlarına xidmət eləyən kimi görmək istəmir. Deyir ki, partiya xalqa xidmət eləməlidir.
Mən açıq sədirəm. Bunlar İlham Əliyevin arxasını boşaldırlar. Günləri bir günü ona zərbə indirəcəklər. Nə bilim, indi bu hakimiyyət hərisləri var da.
Təbrizli. Sirus Təbrizli bir müddət əvvəl yapın və hakimiyyətdə olan bəzi yüksək rütbəli şəxslərin ünvanına ittihamlar səsləndirib və indi həbsdə olan sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovu müdafiə eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Özbəkistanda da, İranda da insan haqlarının pozulmasına dair araşdırmanın dayanmasını pisləyib. Bu barədə qərarı BMT-nin İnsan Haqları Şurası vermişdi. Amerika bu qərara görə şuranı tənqid edib. Araşdırmanın dayandırılmasını 5 dövlətin daxil olduğu komissiya təklif eləmişdi. Azərbaycan da Bangladeş və Zimbabwe ilə birlikdə araşdırmanın dayandırılmasına səs vermişdi.
Azərbaycanın BMT-nin Cenevrə ofisindəki daimi nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan ona görə İranda araşdırmanın dayanmasını istəyib ki, İranla bağlı şikayətlərə 2006-cı ilin oktyabr ayında da baxıblar. İrana tövsiyə eləyiblər ki, hər bir şikayətlə bağlı əlavə məlumat versin. Əmirbəyov deyir ki, bu dəfə İran tərəfi məsələ ilə bağlı çox detallı araşdırma aparıb izahat təqdim eləyib. Həmin məlumatları nəzərdən keçirəndə aydın olur ki, şikayətlərin özündə qüsur var. Gördük ki, hökumətdə əmək təşviq eləmək üçün siyasi iradə mövcuddur. Komissiya belə qərara gəldi ki, bir sıra şikayətlərlə bağlı iş dayandırılsın. Elçin Əmirbəyov belə deyib. Özbəkistan məsələsinə gəldikdə isə Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Əndizan hadisələrinə görə münasibət bildirmək istəməyib. Diplomat deyib ki, söhbət yalnız hər hansı ölkədən gələn fərdi şikayətlərdən gedir.
Deputat Hüseyn Abdullayevin vəkili apellyasiya şikayəti verib. Nəsimi rayon məhkəməsi deputat haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçmişdi. Vəkil Kamandar Nəsibov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Hüseyn Abdullayev uzun müddətdir ki, mədə ağrısından və bel nahiyəsindəki yırtıqdan əziyyət çəkir. Hüseyn Abdullayev və həmkarı Fəzail Ahamalı hökumətin parlamentdə hesabatı vaxtı əlbəyaxlı olmuşlar. Hüseyn Abdullayev barəsində döymə və xuliqanlıq maddələri ilə cinayət işi açıblar. İstintaq gedir.
Barmek Azərbaycan Prezidenti Hüseyn Arablon məhkəməsini isə bugünə təyin ediblər. Dünən Barmekin Prezidentinin məhkəməsini təxirə salmışlar. Vəkillərdən ikisi məhkəməyə gəlməmişdi. Hüseyn Arablon mənimsəmədə bir də vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham edirlər. Arabuldan izahat iltizam alıblar ki, ölkədən çıxmasın. Eyni ittihamla Barmekin 7 nəfər başqa əməkdaşı da müttəhimlər kürsüsünə çıxarılacaq.
Xəbərlər davam edir. Amerika hökuməti İranla danışıqlara açıqdır. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates belə deyib. Amma Gates bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Tehran hökumətinin davranışı İranın nüvə proqramı barədə xəyal qurmamalıdır. Müdafiə naziri İranın siyasi münasibətlərini yaxşılaşdırmaq cəhdlərini dəstəkləməyə İraqdakı zorakılıq hallarını azaltmağa çağırıb.
Amerika hərbi qüvvələri deyirlər ki, İran Fars körfəzində Amerika gəmisinə raket atmayıb. Bu barədə deyilənlər həqiqət deyil. Donanmanın sözçüsü deyib ki, onlar məlumatı yoxlayıblar, deyilənlər əsassızdır. Bu barədə şayiələr neftin qiymətinin artmasına səbəb olmuşdu. Məlumat yayılmış ki, Amerika İrana xəbərdarlıq eləmək üçün Fars körfəzində hərbi əməliyyatlara başlayıb.
Rusiya Kosovaya faktaraşdırıcı missiya göndərməyə təklif eləyir. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin deyib ki, BMT-də Marti Ahtisarinin planını müzakirə eləməmişdən qabaq Kosovaya belə bir missiya göndərsinlər. Ahtisari planı Serbiyanın etnik albanlar yaşayan hissəsində Kosovaya məhdud beynəlxalq himayədə olan müstəqillik təklif eləyir. Serbiya planının əleyhinədir. Rusiyada Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü Rusiyada deyib ki, Kosovaya müstəqillik verilməsini istəmir. Səfir Çurkin bildirib ki, o planı Ahtisarin özü ilə müzakirə eləməyi səbirsizliklə gözləyir.
Mən cənab Ahtisarin təklifini tənqid eləmək istəmirəm. Cənab Ahtisari bu planı dəstəkləyir və Rusiyanın onunla çox yaxın münasibəti olub. Biz ötən 18 ayda Ahtisarin danışıqlarla bağlı cəhdlərini dəstəkləmişik. Bəzi məsələlər var ki, mən onları Marti Ahtisarin özünün iştirakı ilə müzakirə eləmək istəyirəm. Gözləyirəm ki, Təhlükəsizlik Şurasına gəlsin.
Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin belə deyib. Hələ məlum deyil ki, Rusiya veto qoymaq hüququndan istifadə eləyəcək ya yox.
İraqın şimalında isə Tələfər şəhərində bazarda maşına yerləşdirilmiş 2 bomba partlayıb. Azı 48 nəfər ölüb, yüzlərlə yaralı var. Başqa bir hücumda Kamikaze Ramadi şəhəri yaxınlığında azı 17 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bağdadın özündə isə 20 nəfər ölüb.
Bugün Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtında Ərəb liderlərinin 2 günlük samiti başlayır. Gözlənilir ki, liderlər 2002-ci il təkliflərini təzələyəcəklər. Təklifə görə İsraillə əlaqələri yaxşılaşdırmaq olar, amma əvəzində Fələstin dövləti yaranmalıdır və İsrail 1967-ci ildə tutduğu torpaqlardan geri çəkilməlidir. İsrail təklifi rədd edib. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, o ümid edir ki, samit donmuş İsrail-Fələstin sülh prosesini bərpa etmək üçün sıçrayış olacaq.
Bugün Belarusun baş nazirinin Azərbaycana 2 günlük rəsmi səfəri başlayır. Sergey Sidorski Azərbaycanlı həmkarı Artur Rəssadə ilə görüşəcək. Hökumətlərarası komissiyanın iclasında iştirak edəcək. Turan agentliyi yazır ki, Sidorski Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovla da görüşəcək. Gözlənilir ki, sabah Belarusun baş nazirini Prezident İlham Əliyev də qəbul edəsin.
Və 40 yaşlı Britaniyalı Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Robert Gersayet birinci adamdır ki, dünyanın başına dolanıb. 30 ölkədən keçib 56 min kilometr qət eləyib. Rekordman ömrünün nə az, nə çox 5 il 8 ayını buna həsr eləyib. Nəhayət 2003-cü ildə dünya səyahətini bitirib. Amma onu bu işinə görə günahlandırıblar. Güya ki, o gördüyü işi həddindən artıq şişirdi. Amma Britaniyalı neçə illərdən sonra haqqını bərpa eləyə bilib. İndi onun adı rekordlar kitabındadır. Gersayet dünya turundan qalan təkcə rekordman vəsiqəsi olmayıb. O, həyat yoldaşında qaça-qaça tapıb Venezuelada.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Xəbər ətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir və xəbər ətəri axıra kimi dinləsəz, bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Azərbaycan bu dəfə nəyə görə Avropa Şurasının diqqətində olacaq?
Ana dilinə qayıdış və əlifbanın dəyişməsi savadımıza necə təsir eləyir?
Oğlum ya ölüm, bundan sonra bu suala kompüter cavab verəcək.
Ermənistan Azərbaycandan güclü görünür, Belarus isə bunu sübut elədi. Hansı idman növündə? İdman xəbərlərində. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün bir qrup Azərbaycanlı yenə Fransaya yollanıb Strasburqa. Amma ayrı-ayrı. Yəni əslində Strasburqa bir yox, iki qrup yollanıb. Bugün orada bir yerdə bir araya gələcəklər. Amma bu bir araya gəlmədən sonra ola bilsin ki, Azərbaycana qayıdınca yenə bir qrup o birinə salam verməsin.
Təəccüblənməyin, söhbət diplomatlardan gedir. Bu diplomatların Strasburqa Avropa Şurası yığıb. Azərbaycanla bağlı məsələni bugün Parlament Assambleyasının monitoring komitəsində müzakirə edəcəklər. Bu hansı məsələdir ki, bir Azərbaycanlı o birisindən küstürə bilər? Bu barədə Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Bugün Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin iclası keçiriləcək. İclasda Azərbaycanın öhdəlikləri məsələsi müzakirə olunacaq. Azərbaycan üzrə həm mərcüzəçilər Andres Herkil və Tony Lloyd'un Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu ilin aprelində keçiriləcək yaz sessiyasının müzakirəsinə təqdim eləmək niyyətində olduqları hesabatda müzakirə olunacaq. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyir ki, Azərbaycan öz öhdəliklərini yerinə yetirib. Yerinə yetirilməmiş əsas öhdəlik isə Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həlli məsələsidir.
Bizim Avropa Şurası arasında bir problem qalıb, o da Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunması. Yəni başqa öhdəliklərin əksəriyyəti 99% yerinə yetirilib, bəziləri ola bilsin ki, yerinə yetirilmək istiqamətində son addımını, son mərhələni yaşayır. Ancaq əsas məsələ bir öhdəlik yetirilməmiş qalıb. Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolundan binaların həll olunması. Bu bizim öhdəliklərimizdə bir bənd kimi əlavə olunur. Bu öhdəliyin də həll olunmasına biz əlimizdən gələni etməliyik. Texniki öhdəliklərdən bir neçə beynəlxalq konvensiyanın tutaqı təşkil olunmaq.
Səməd Seydov. Hüquq müdafiəçisi Səədə Qocamanlı isə hesab edir ki, təkcə Qarabağ yox, söz azadlığı, siyasi məhbuslar məsələsi ilə bağlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsində də problemlər var.
Hələ də Azərbaycanı Avropa Şurasında qınağa çəkən məsələlər kimi qalır. Bu ilk növbədə siyasi məhbus problemidir. Biz çox arzu tutduq ki, siyasi məhbus problemi bu bir sıra fərmanlarına sonra bağlansın. Amma çox təəssüf olsun ki, siyahıda artmalar var. Digər tərəfdən Qarabağ problemi bizi narahat edir. Söz azadlığına gələndə və digər öhdəliklər bilirsiniz necə? Qolu, ayağı sınmış vəziyyətdə cəmiyyətə təqdim olunur.
Səidə Qocamanlı, Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunanda üzərinə 26 öhdəlik götürüb. Həmin öhdəliklərin 10-u Avropa Şurasının konvensiyaları ilə bağlıdır. Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli ilə bağlı 2, milli qanunvericiliyi ilə bağlı 7, əsas insan hüquqları və azadlıqları ilə bağlı 8, öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin monitorinqi ilə bağlı isə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında 2 öhdəliyi var. İnsan haqları, demokratiya və qanunun aliliyi bu öhdəliklərin önündədir. Durur.
Kəbiran Dilavərli xəbər verirdi. Mövzuya yenə qayıdacaq 101.7 FM-də saat 9-dakı verilişimizdə. Qonağımız olacaq, qonağımızla daha ətraflı söhbət edəcəyik bu barədə.
Qonağımız Beynəlxalq İnsan Hüquqları Cəmiyyətinin Azərbaycan bölməsinin rəhbəri, Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitorinq qrupunun üzvü, Hüquq Müdafiəçisi Səadət Bənənyar olacaq. 9-dakı söhbəti qaçırmayın.
Bugün çıxan səhər qəzetləri də bu mövzuya diqqət ayırıblar. Deməli, Hüseyin Abdullayevlə bağlı məsələ monitorinq komitəsində müzakirə olunacaq, həmərzəçilərin gündəliyinə salınacaq, qəzetlər yazır bunu.
Qəzetlər həm də yazır ki, Əli İnsanov Əli Həsənovu məhkəməyə verir, icra hakimiyyətləri ancaq nəzarət funksiyasını həyata keçirəcək və 19 min abonentin işığı kəsildi.
Səhər qəzetlərin icmalını dinləyəcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Dərslər, xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbərləri qaçırmayın.
AP agentliyi belə bir məlumat yayıb ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitorinq komitəsində həmcə Milli Məclisdə baş vermiş dava müzakirə olunacaq, həm mərzəçilərin mərzəsinə salınıb bu Hüseyin Abdullayevin həbsi. Bu barədə APA-ya eksklüziv açıqlamasında həm mərzəçilərdən Andre Serkel məlumat verib. Həm mərzəçilərin ilkin mərzəsində Azərbaycanın təqdim elədiyi cavaba münasibət bildirən Herkel deyib ki, rəsmi Bakıdan daha geniş cavab gözləyirmiş. O, sabah eləyəcəyi mərzədə tənqidi məqamların üstünlüyü təşkil edəcəyini bildirib. Söhbət bugündən gedir.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti isə yazıb ki, Əli İnsanov Əli Həsənovu məhkəməyə verəcək. Bu, Əli İnsanovun dünən keçirilən məhkəmə iclasında bəlli olub. İnsanov həmin məhkəmədə yenə də bəzi açıqlamalarla yadda qalıb. Heydər Əliyev fondunu mənimsəmələrdə ittiham eləyib. Bir az daha geniş açıqlamalar versə özünün öldürülməsindən danışıb və Əli Həsənovla bağlı bildirib ki, bugün Səhiyyə Naziri, Prezidentin İctimai Siyasi Aparatının Şöbə Müdürü Əli Həsənov barəsində Səbai rayon məhkəməsində iddia ərizəsi qaldıracaq. Sabiq nazirin vəkili Toğrul Babayev Gündəlik Azərbaycan qəzetinə deyib ki, Əli Həsənov martın 13-də Yeni Müsavat qəzetində dərc olunan Əli İnsanov kimdir ki, Prezident onunla bağlı tapşırıq versin? Başlıqlı müsahibədə hüquqları müdafiə elədiyi şəxslə, yəni Əli İnsanovla bağlı təkrarımız ifadələr işlədib. Vəkil Gündəlik Azərbaycan qəzetinə deyib ki, sabiq səhiyyə naziri YAP sədrinin müavini Əli Əhmədovla bağlı iddiasını isə martın 30-da bu ayın son günündə yenə eyni məhkəmədə Səbai rayon məhkəməsində qaldıracaq.
Bakı Xəbər qəzeti isə baş xəbərini, baş yazısını belə adlandırıb, YAP-ın parçalanmasının rəsmən əsası qoyuldu. Qəzet Sirius Təbrizlinin YAP-dan çıxarılması ilə bağlı yazı dərc edib, amma səhər qəzetlərinin icmalına qayıdacaq, Bakı Xəbərində bu yazısını verəcək. Burada verilişimiz yarıda əsas xəbərləri bir deşirik.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini monitorinq komitəsində müzakirə edəsinlər. Toplantıda Azərbaycan üzrə həm mərzəçilərin Tony Lloyd və Andre Serkelin hazırladıqları müzakirə ediləcək.
Senat İraqdakı Amerika qoşunlarının gələn ilin martına qədər çıxarılmasına səs verib. Senat üzvlərinin 50-si bu təklifin lehinə, 48-i əleyhinə olub.
BMT-nin baş ofisini hücumla hədələyiblər. Zəng vuranın kimliyi hələ ki məlum deyil. 38 mərtəbəli binada təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.
Və 40 yaşlı Britaniyalı Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. O ilk adamdır ki, dünyanın ətrafına dolanıb. Dünya turundan ona qalan təkcə rekordmen vəsiqəsi olmayıb. O həyat yoldaşında qaça-qaça tapıb Venezuelada.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Səhər qəzetlərinin izmalı davam edir. Buyur, Ülviyə.
Çox sağ ol. Bakı Xəbər qəzetində qalmışdıq. Yapın parçalanmasının rəsmən əsası qoyuldu. Yazır Bakı Xəbər, Sirus Təbrizlinin yapdan çıxarılmasını. Üzr istəyirəm, əsas göstərir. Qəzet yazır ki, Sirus Təbrizlinin aşkar formada cəzalandırılmasına ehtiyac var idimi? Bu sual Yeni Azərbaycan Partiyasında dağılma təhlükəsindən ehtiyat edildiyini ortaya çıxarır. Yəni, hakim partiya onu yaradan birisini cəzalandırmaqla digərlərinə də ismarış göndərir. Heç kimi bağışlamayacaq. Onu da qeyd edək ki, qəzet yazır, əldə elədiyimiz məlumata görə siyasi şuranın iclasında həmçinin Ələl Rzayevin mətbuatı açıqlamaları müzakirə olunub və ona sonuncu dəfə xəbərdarlıq eləyiblər. Bundan başqa Hüseyin Abdullayevin də məsələsi müzakirə olunub. Yapdakı mənbə deyib ki, Bakı Xəbərə hər üç şəxs barədə müzakirələr gərgin keçib, xüsusən də Sirus Təbrizlinin deməli partiyadan çıxarılmasına siyasi şuranın belə bir neçə siyasi şuranın bir neçə üzvü belə bir qərarın əleyhinə olub. Bununla belə çoxluğun iradəsi ilə qərar qəbul olunub. Bir də Bakı Xəbər yazır ki, orada onda belə bir məlumat var ki, yapın əsasını qoyan bir qrup şəxs ayrılaraq yeni partiya yaradacaqlar.
3 nöqtə qəzetinin bugünkü sayında isə yazılıb ki, bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlər veriləcək və sonra icra hakimiyyətləri nəzarət funksiyasını həyata keçirəcək. Milli Məclisin Regional Məsələlər Daimi Komissiyası tərəfindən qəzetə verilən məlumata görə Arif Rəhimzadə deyib ki, qanun layihəsinin parlamentin yaz sessiyasında müzakirə olunması planlaşdırılır. Arif Rəhimzadə deyib ki, məlumdur ki, bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin kifayət qədər olmaması bir sıra problemlərin yaranmasına səbəb olur. Səlahiyyətlərin bir təşkilatdan digərinə verilməsi isə biraz ağırlı məsələdir. Ona görə bu məsələlər tədricən həllini tapacaq. Arif Rəhimzadə qəzetə deyib ki, gələcəkdə icra hakimiyyətləri prezidentin nümayəndəsi kimi ümumi vəziyyətə təşkilatın qanunları həyata keçirməsi kimi məsələlərə nəzarət eləyəcəklər. Respublika üzrə ümumi problemlərin nəzarət funksiyaları onlara veriləcək. Bunun üçün bələdiyyələr elə bir səviyyəyə yüksəlməlidir ki, problemləri özləri müstəqil həll eləyə bilsinlər. Bunu 3 nöqtə qəzeti yazırdı.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Qobustan türməsində 20 məhbus azlığa başlayıb. Qəzet deməli adını çəkilməsini istəməyən mənbəyə istinadla yazır. Bunu məlumatda deyilir ki, müxtəlif dövrlərdə ömürlük həbs cəzasına məhkum olunan həmin məhbuslar barələrində qərarlarının dəyişdirilməsini istəyirlər, bir də cəza müddətlərinin 15 ilə endirilməsini istəyirlər. Mənbə deyib ki, məhbuslar həm də təcridxanadakı dözülməz şəraitdən narazıdırlar. Onlar dustaqların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində təcili tədbirlər görülməsini istəyirlər. Yeni Müsavat yazırdı bunu.
Azərbaycanlıların soyqırımı məsələsi Türkiyə parlamentində, Türkiyə Böyük Millət Məclisində müzakirəyə çıxarılacaq. Zaman qəzeti belə yazır. Bir ay əvvəl Xocalı soyqırımı məsələsini müzakirəyə çıxarılan Türkiyə parlamenti bu dəfə mart 1918-ci il mart ayının sonundakı azərbaycanlıların qırğını məsələsini müzakirəyə çıxarmağı düşünür. Bununla bağlı Zaman qəzetinə Azərbaycana səfərə gələn Türkiyə Böyük Millət Məclisinin AKP-dən İqtidar Partiyasının olan millətvəkili Turhan Çöməz məlumat verib. O deyib ki, 1918-ci ildə ermənilər tərəfindən Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qırğını ilə bağlı da Türkiyə parlamenti bu yaxınlarda öz fikirlərini açıqlayacaq.
Şərq qəzeti yazır ki, hər küçənin adı olmalıdır. Milli Məclisin yanında Toponomiya Komissiyası rayon icra hakimiyyətlərinə müraciət edib. Milli Məclisdən AP agentliyinə Budaq Budaqov komissiyanın sədri akademik Budaq Budaqov deyib ki, hazırda indi ölkədə əhalinin sıx məskunlaşdığı yerlər var ki, onların adları yoxdur. Amma belə yerlərə mütləq rəsmi ad verilməlidir. Hər küçənin adı olmalıdır. Akademik deyib ki, yerlərə ad seçəndə yerli cəmaatın təklifi nəzərə alınmalıdır.
Və bugünkü Mərkəz qəzeti yazıb ki, 19 min abonent qaranlıqda qaldı. Bakı elektrik şəbəkə borclar ödənilənə qədər elektrik işığın kəsilməsi əməliyyatlarını davam elətdirəcək. Bu haqda cəmiyyətdən qəzetə məlumat veriblər. Dünəndən cəmiyyət artıq işıqların kəsilməsinə başlayıb. Tanrıverdi Mustafayevin Bakı elektrik şəbəkənin rəsmisinin sözlərinə görə mart ayının 20-sində xəbərdarlıq olunub və bundan sonra abonentlərə güzəşt olmayacaq. Dünən başlanan əməliyyatlarda 19 min borclu abonentin işığı kəsilib. Tanrıverdi Musafayev deyib ki, ən çox borclu olanlar Yasamal, Binəqədi, Xətai, Əzbəy və Qaradağ rayonunda yaşayırlar. Təkcə dünən Binəqədi rayonunda 2500, Yasamalda 2000-ə yaxın abonentin işığı kəsilib. Bu da bugünkü Mərkəz qəzetində yazılanlar idi.
Səhər qəzetlərinin seçmələri dinlədi. Səhər-səhər xəbərətəri sizə bir çatdırırıq. Ülviyyə Səcədi.
Və İlkin Məmmədov. Xəbərətər davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Bizə axıracan qulaq assaz daha nələri eşidə biləcəksiniz? Yəni, ana dilimizə qayıdış və əlifbanın dəyişməsi savadımıza necə təsir edə bilər?
Oğlum ya ölüm, bu suala kompüter mi cavab verəcək bundan sonra?
Ermənistan Azərbaycandan güclü görünür, Belarus bunu sübut elədi. Hansı idman növündə? İdman xəbərlərində.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sovet dövründə Sovet hökuməti vaxtı orta məktəblərdə Azərbaycan dilindən rus dilinə acı qala qardaş bilərdilər. Təkcə orta məktəbdə yox, elə şəhərdə də, küçədə də rus dili heç də az hörmətsiz deyildi Azərbaycan dilinə. Sonra gördülər ki, deyəsən böyük qardaş rus dili yavaş-yavaş balaca qardaşı sıxışdırır. Sonra bu böyük qardaşın ümumiyyətlə sir qarışıq devirdilər.
Və döndük ana dilimizə, öz əlifbamıza, amma indi də bəzilər deyirlər ki, biz həddindən artıq ana dilləşmişik, milliləşmişik deyə oxuya bilmirik. Məsələn, Gəncədə belə deyənlər var. Bunu deyən kimlərdir və nəyi oxuya bilmirlər? Səadət Akif qızı danışacaq.
Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsi, gələcək iqtisadçı Könül Paşayeva deyir ki, son vaxtlar ixtisasına uyğun elmi ədəbiyyat tapmaqda çətinlik çəkir.
Son dövrlərdə maliyyə ilə bağlı bəzi problemlərimiz olur, müəllim bizə istiqamət göstərir, müəyyən qəzetlərdən istifadə edə bilirik.
Könül söylür ki, akademiyanın kitabxanasında olan əksər kitablar ya rus dilindədir, ya da Azərbaycanca olsa da kiril əlifbasındadır. Çətinlik çəksə də rus dilindəki kitablardan istifadə etməyə çalışır. Amma deyir, elə tələbə yoldaşları var, nə rus dilini bilir, nə də kiril əlifbasını. Bu üzdən də oxumaq onlar üçün müşkilə dönür.
Biz kitab istəyirdik, vaydə tutay, bitki anatomiyasına falan.
Akademiyanın birinci kurs tələbələri isə deyirlər ki, müəllimləri onlara kitabxanada olmayan elmi ədəbiyyatı məsləhət görmür. Tələbələrin dağa daşa düşməyini istəmirlər. Dərs kitablarını isə hələ ki tapmaqda çətinliklə üzləşməyiblər.
Bilsiniz, bizdə müəllimlər necə eləyir? Hansı ki kitab bizim kitabxanada mövcuddur, var, o kitablar bizə yazırlar. Əlavə ədəbiyyatlar yazdırmırlar.
Amma təkcə tələbələr yox, elə müəllimlər də müasir elmi ədəbiyyat sarıdan körlük çəkir. Tarixçi Almaz Aşurovun sözlərinə görə Gəncənin elmi kitabxanalarında, məsələn, Azərbaycanın tanınmış tarixçisi Ziya Bünyadovun əsərlərinin külliyyatını tapmaq müşkil məsələdir.
Sonuncu ilə tək elmin alətləri özünü dərk etdirən akademik ədəbiyyat tapmaq çətindir. Tam internetdən istifadə edə bilmir. Kitabxanada ümumiyyətlə elmi ədəbiyyat, söhbət sırf elmi ədəbiyyatdan gedir. Əgər münasib ədəbiyyat olsa, bizim bu magistr tələbələrimiz üçün də, müəllimlər üçün də bu çox müsbət bir hal kimi qiymətləndirə bilərdi.
Bioloq Zahir Hümmətov məcburdur ki, müasir elmi uğurları əhatə edən kitabları öz vəsait hesabına gətirsin. Deyir ki, hökumət ali məktəblərin kitabxanalarını elmi ədəbiyyatla, müasir dərs vəsaitləri ilə təchiz eləsə, bundan həm müəllimlər udar, həm də tələbələr. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının kitabxanasının müdiri Nizami Səfərov da fondunda 1 milyondan çox kitabı olan kitabxananın müasirləşdirilməsini istəyir. Onun fikrincə, hər hansı bir kitabı aktuallığını itirib deyə atmaq olmaz, amma eyni zamanda kitabxana həm də yeni ədəbiyyatla zənginləşməlidir.
Hal-hazırda kitabxanamızda problem odur ki, demək ki, latın əlifbasından olan dərsliklərə böyük ehtiyacımız var.
Təhsil Nazirliyindən isə deyirlər ki, onlar ali məktəblərdə müasir elmi ədəbiyyatın çatışmazlığından xəbərdardırlar və problemin həllinə çalışırlar.
Səadət Akif qızı danışırdı, birazdan biləcəksiniz ki, insanlar hansı seçimlərini özləri yox, başqa avadanlıqlara etibar eləmək istəyirlər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verişimiz davam edir. Hal-hazırda Bakıda saat 9-a işləyib 23 dəqiqə. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz, elə indi, yəni AM 1530 və 1296 dəzilərində, həm də FM 101.7 dalğasında Bakıda.
Hər iki dalğada siz bugün xəbər ətərdən sonra da dalğanı dəyişməsəz, korrupsiya haqqında verilişə qulaq asa biləcəksiniz şəffaflıq verilişinə. Şəffaflıq verilişini həmkarım Arif Çingizoğlu hazırlayır.
Ödəyə bilmir ödəməyə, nə məcburən, yəni işığı kəsir məcburi ödətdirirlər də belə.
Bax, bu iki ayda 31 manat, inanırsınız.
Bəs nə qədər təqaüd alırsınız?
Təqaüd alıram 60 manat.
Büdcənin subsidiyalaşmanı azaltmaq istəyən hökumət yenidən Azərenerji əlavə vəsait ayırır. Yəni, büdcədə əvvəllər nəzərdə tutulmayan.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində enerji daşıyıcılarının son qiymət artımının dövlət büdcəsinə təsirlə danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Həmkarım Arif Çingizoğlu hazırlayıb şəffaflıq verilişini saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Bizim verilişimiz isə davam edir, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Ağ olsun ya qara, sağa ya sola, mənim ya sənin, belə seçimlərlə hər gün min dəfələrlə rastlaşmaq olar və hər dəfə də bu seçimi eləmək elə də asan olmur. ölçürsən, biçirsən, axırda tam əmin olmasan da bir qərar verirsən. Amma bu qərarın özünün də düzgün olub olmadığını ancaq bir müddət sonra öyrənmək olur.
Bəli, necə deyirlər, amma sonradan da peşman olursansa sonrakı peşmançılıq da fayda vermir. Bəzən həyata əhəmiyyətli olur, kifayət qədər həyata əhəmiyyətli olur bu qərarlar, amma amerikalılar deyirlər ki, bu qərarları da sizin əvəzinizə başqası verə bilər, özü də sizdən heç də az, belə deyək, sizin əhvalınızı yanmadan. Kəbirən Dilavəlli danışacaq.
Yenə söhbət kompüterlərdəndir. Qocalar demişkən, bu sehirli qutu cəmatı lap çaşbaş salıb. Amerikalı alimlər isə yeni bir araşdırma aparıblar. Araşdırmada məlum olub ki, kompüterlər adamların həyatına o qədər daxil olub ki, hətta adam ölüm ayağında olanda belə onun ifadə eləyə bilmədiyi arzusunu kompüter qohum-əqrəbədən daha düzgün müəyyən eləyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının tədqiqatlar qrupunun əməkdaşları bu qənaətə gəliblər ki, süni aparata qoşulmuş koma vəziyyətində olan xəstənin həyatda qalıb-qalmaması ilə bağlı istəyini daha dəqiq təxmin eləyən nə xəstənin yaxınları, nə də həkimlər. David Wendler Maryland ştatındakı Milli Səhiyyə İnstitutunun əməkdaşıdır. O və həmkarları bir qədər əvvəl aparılan tədqiqatı yenidə nəzərdən keçiriblər. Həmin tədqiqatda pasientlərdən müxtəlif vəziyyətlərdə hansı və nə dərəcədə riskli tibb müalicə üsullarını üstün tutduqlarını soruşublar. Sonra onların ailələrindən də həmin adamların istəyini təxmin etməyi xahiş ediblər. Wendlerə görə ailələrin fikri həkimlərinə nisbətən düz olub. Ancaq bu heç də həmişə belə olmur.
Orta hesabla 3 haldan ikisində onlar pasientlərin istəyini düz tapırlar. Bir halda isə yanılırlar.
Wendlerin və həmkarlarının icad elədiyi kompüter proqramı isə danışmaq iqtidarında olmayan pasientlərin istəyini 78,5% dəqiq deyir. Hansı tip insanlar riskli tibbi prosedurlara uyğun sayır və bu kimi başqa suallara rəy sorularında verilən cavablar bu proqrama daxil edilib. Wendlerə görə bu sadə kompüter proqramı daha çox sorğu məlumatları ilə təchiz edilərsə, onda onun dəqiqliyi daha yüksək olar. Belə sual da çıxır. Bəs nəyə görə ailələr öz yaxın adamlarının istəyini daha dəqiq təyin edə bilmirlər? Wendler bu suala da dəqiq cavab verə bilmir. Ancaq deyir ki, son vaxtlar Holland iqtisadçılarının alış-veriş məsələsində ər-arvad münasibətləri ilə bağlı apardığı tədqiqatlar oxşar qənaətə gəlib. Nə qədər paradoksal görünsə də, belə məlum olub ki, uzun müddət ailə həyatı yaşayan kişi ilə qadın bir-birlərinin zövqünü təxmin eləməkdə çətinlik çəkirlər. Onlar daha çox əvvəldən yaddaşlarında qalmış inanc və gümanlara əsaslanırlar. Onlar bir-birlərinin əslində nəyi xoşladıqlarına diqqət yetirməkdənsə, əvvəllər yaddaşlarında qalan gümanlara əsaslanırlar.
Əgər siz həyat yoldaşınızın istəyini təxmin etməyə çalışırsınızsa və bu şəxslə 40 ildir ailə həyatı yaşayırsınızsa, onda bunu etmək çox çətin olacaq. Kim bilir, bəlkə də bunu psixoloji cəhətdən fərqləndirmək qeyri-mümkündür ki, sən həmin an onun arzuladığını düşünürsən, yoxsa sənin özünün onun üçün arzuladığını.
Kompüterin yüksək dəqiqliyinə baxmayaraq, Wendler xəstəxanaların gözləmə otaqlarında reanimasiyadan xəbər gözləyən qohum-əqrabanı kompüterlərlə əvəz eləməyi təklif eləmir. O deyir ki, bu kompüter proqramı qohum-əqrabaya xəstənin istəyi ilə bağlı daha dolğun məlumat verməklə onların xəstənin həyatı ilə bağlı taleyə yüklü qərar verməsinə kömək eləyə bilər.
Kəbiran Dilavəri.
Bizimlə qalın, birazdan idman xəbərlərimizdə olacaq. Biləcəksiniz ki, hansı məşqçi mətbuatın əlindən cana gəlib bəyanat verməli oldu.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Ermənistan yığması Azərbaycan yığmasından güclüdür. Ona görə də ermənilərlə keçirəcəyimiz oyun bizim üçün daha vacibdir. Bunu Polşa yığması məşqçisi Darius Dzenakovski yerli mətbuata verdiyi açılamada deyib. Amma onu da deyib ki, istənilən halda komandamız 3 xalı qazanmalıdır. Bu səbəbdən də ermənilərlə oyunda yalnız qələbə üçün oynayacağıq. Martın 24-də Polşa Azərbaycan futbol yığmasını Varşavada 5-0 məğlub eləmişdi. Ermənistanla isə bugün oynayırlar. Polşaya uduzan Azərbaycan isə Bakıya qayıdıb və bugün finləri qəbul edir. Amma dünən də demişdi ki, finlərin baş məşqçisi Hodson bildirib ki, Azərbaycanı uda bilməsələr bunu uğursuzluq sayacaqlar. Belarus-Azərbaycan 3-0. Belarusun gənc futbolçuları 21 yaşlıları Azərbaycanla həm yaşlarından güclü olduqlarını dünən Minskdə sübut ediblər. Azərbaycan isə Rusiyadan güclüdür. Bunu isə qadınlarımız 30-da xokkey oynayan qadınlar sübut edib. Bakıda Rusiya yığmasını 5-0 məğlub eləməklə, özü də Azərbaycanda 30-lu xokkeyin yaranmasının 30 illiyinə həsr olunan turnirdə. Və nəhayət, idmanla bağlı sonuncu xəbərimiz, Reuters agentliyi xəbər verib ki, İspanya yığmasının baş məşqçisi Luis Aragonis yerli mətbuatı pisliyən kəskin bəyanat verib. Bu bəyanata komandanın qalmaqalların bürüdüyünü, bəzi oyuncuların məşqçinin əvəzləmələrindən narazı olduqlarını iddia edən yazılar səbəb olub. Aragonis jurnalistlərə müraciətdə öz ünvanına istənilən tənqidə eşitməyə hazır olduğunu deyib, amma bununla belə komandada heç bir qalmaqalın olmadığını da bildirib.
Çox sağ olun. Kim bu da Xəbər Ətərin idman xəbərləri idi. Bizimlə qalın hava xəbərlərində eşidin. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, yağış da yağa bilər. Şimal-qərb, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 6-8 dərəcə olacaq.
Rayonlarda bugün yağış yağacaq, bəzi yerlərdə sulu qara keçəcək. Qərb küləyi əsəcək, temperatur 7-12 dərəcə olacaq.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiz ki, hava heç yadınıza da düşməsin deyirsiniz. Xəbər ətər verilişi. Hələli isə bu saat olan əsas xəbərlərin icmalını bir deşidək.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında ötəklərini monitoring komitəsində müzakirə çıxarsınlar.
Senat İraqdakı Amerika qoşunlarının gələn il martına qədər çıxarılmasına səs verib.
BMT-nin baş ofisini hücumla hədələyiblər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlərimiz biraz daha ətraflı. Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında ötəklikləri monitoring komitəsində müzakirəyə çıxarılacaq. Toplantıda Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərin, Tony Lloyd və Andres Herkelin hazırladıqları məruzəni müzakirə edəcəklər. Daha geniş məruzə isə apreldə Aşpanın yaz sessiyasında olacaq.
Amerika Senatı İraqdakı Amerika qoşunlarının gələn il martına qədər çıxarılmasına səs verib. Senat üzvlərinin 50-si bu təklifin ləyhinə, 48-i əleyhinə olublar. Senatda üstünlük müxalif demokratların əlindədir. Bundan əvvəl prezident Bush demişdi ki, İraqdan qoşunların çıxarılması ilə bağlı vaxt təyin edən istənilən qanuna veto qoyacaq.
BMT-nin New Yorkdakı baş ofisini hücumla hədələyiblər. Zəmranın kimliyi hələ ki məlum deyil. 38 mərtəbəli binada təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndiriblər. Binanın strateji hissələrində silahlı polislər təyin edilib. Məlumata görə BMT-nin binasını 1993-cü ildə terrorçular hədəf almışlar.
Yeni Azərbaycan partiyası Sirius Təbrizini partiyadan çıxarıb. Sirius Təbrizli YAP-da sədr müavini idi. O məşhur 91-lərdəndir. YAP icra katibinin müavini deputat Siyavuş Novruzov Trend agentliyinə deyib ki, Sirius Təbrizini ona görə çıxarıblar ki, partiyanın siyasi xəttinə zidd mövqe tuturdu.
Sürüs Təbrizi özü isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, o partiyanın indiki kursunu qəbul eləmir, partiyanı bir qrup adamın maraqlarına xidmət eləyən kimi görmək istəmir və bildirib ki, partiya xalqa xidmət eləməlidir.
Amerika Özbəkistanda da, İranda da insan haqlarının pozulmasına dair araşdırmanın dayanmasını pisləyib. Bu barədə qərarı BMT-nin İnsan Haqları Şurası vermişdi. Amerika bu qərara görə şuranı tənqid edib. Araşdırmanın dayandırılmasını 5 dövlətin daxil olduğu komissiya təklif eləmişdi. Azərbaycan da Bangladeş və Zimbabwe ilə birlikdə araşdırmanı dayandırmağa səs vermişdi.
Barmek prezidenti Hüseyin Arablın məhkəməsi bugün başlanıb. Dünən Barmekin prezidentin məhkəməsi təxirə salınmışdı, vəkillərdən ikisi məhkəməyə gəlmədiyi üçün. Hüseyin Arablı mənimsəmədə bir də vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ittiham eləyirlər.
Deputat Hüseyin Abdullayevin vəkil apellyasiya şikayəti verib. Nəsimi rayon məhkəməsi deputat haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçmişdi.
Amerika hərbi qüvvələri bildiriblər ki, İran Fars körfəzində Amerika gəmisinə raket atmayıb. Bu barədə deyilənlər həqiqət deyil. Bu barədə şayiələr neftin qiymətinin artmasına səbəb olmuşdu. Məlumat yayılmışdı ki, Amerika İrana xəbərdarlıq eləmək üçün Fars körfəzində hərbi əməliyyatlara başlayıb.
Amerika hökuməti İranla danışıqları açıqdır. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates belə deyib. Amma Gates bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Tehran hökumətinin davranışı İranın nüvə proqramı barədə xəyal qurmamalıdır.
Bugün Belarusun baş nazirinin Azərbaycana 2 günlük səfəri başlayır. Sergey Sidorski Azərbaycanın həmkarı Artur Rəsadə ilə görüşərək hökumətlərarası komissiyanın iclasında iştirak edəcək. Xəbərə görə sabah Belarusun baş nazirini prezident İlham Əliyev də qəbul edə bilər.
Bugün Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtında Ərəb liderlərinin 2 günlük sammiti başlayır. Gözlənilir ki, liderlər 2002-ci ilin təkliflərini təzələyəcəklər. Təkliflərə görə İsraillə əlaqələri yaxşılaşdırmaq olar, amma əvəzində Fələstin dövləti yaranmalıdır və İsrail 1967-ci ildə tutduğu torpaqlardan geri çəkilməlidir. İsrail təklifi rədd edib.
İraqın şimalında Tələfər şəhərində bazarda maşına yerləşdirilmiş 2 bomba partlayıb, azı 48 nəfər ölüb, yüzlərlə yaralı var. Başqa bir hücumda Kamikadze Ramadi şəhəri yaxınlığında azı 17 nəfərin ölümünə səbəb olub, Bağdadın özündə isə 20 nəfər ölüb.
Bu qədər, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişdə burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın.
Saat 9:25-də qalmış Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək.
Sonra görüşünüzə yenə biz gələcəyik, yenə xəbər ətər gələcək. Saat 9-da qonağımız olacaq son xəbərlərdən sonra.
Hüquq müdafiəçisi Səadət bəyənin yarı olacaq qonağımız və Azərbaycanın insan haqlarından beynəlxalq ötəliklərindən danışacaq.
Növbəti 35 dəqiqədə həm söhbətimiz biz olacaq. Ülviyyə Səcəzadə
və İlkin Məmmədov.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir.
Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Biz bu dəfəki verilişimizdə enerji daşıyıcılarının son qiymət artımının dövlət büdcəsinə təsirindən danışacağıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü və ekspert jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Azər bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Azər bəy, enerji daşıyıcılarının qiyməti bu ilin yanvarın 8-dən bağlaşdı. Artıq bu bağlaşmadan 3 ay yaxın vaxt ötüb. Birinci ondan başlayaq ki, enerji daşıyıcılarının son qiymət artımının dövlət büdcəsinə təsiri necədir? Artıq nəsə bir şey demək olar mı bu barədə?
Ümumiyyətlə götürəndə əvvəldən qiymətlərin dəyişdirilməsinin özü, yəni qiymətlərin artırılması zamanı təbii ki, məqsədlərdən biri olaraq məhz büdcənin sağlamlaşdırılması məsələsi qoyulmuşdur. Yəni, hökumət hesab edir ki, təbii ki, yalnız hökumət yox, biz də hesab edirik əslində, dövlət büdcəsindən enerji sektoruna ayrılan dolayısız subsidiyalar çox ciddi bir yeyinti mənbəyidir. Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın bazar reislərinə, bazar iqtisadiyyatının keçirilməsi üçün ciddi bir problemdir və bu problemi həll etmək vacib idi. Yəni, dövlət büdcəsindən enerji sektoruna ayrılan subsidiyalar kəsilməli idi. Ki, bu müvafiq olaraq enerji sektorunda sağlamlaşma yaparsın, enerji sektorunda yeni tələblərin qarşısını alınsın. Və əslində, hökumət də məhz bu ad altında, belə deyək, qiymətlərin qaldırılmasına getdi. Lakin təəssüflə qeyd etməliyik ki, biz o vaxtda deyirik, indi də deyirik ki, dolayısız subsidiyalaşmanın aradan qaldırılmasının yeganə vasitəsi heç də büdcədən ayrılan subsidiyaların kəsilməsi və qiymətlərin birbaşa olaraq bu səddə qaldırılmasında deyildi. Yəni, məqsəd bu olsa da, onun seçilmiş variantın kifayətlər düzgün seçildiyinə əsaslandırılması hal deyil. Yəni, burada kompleks tədbirlərə ehtiyac var idi. Özəl xüsusilə mən sizə deyim ki, həmin addımlardan sonra cəmiyyətdə gedən müxtəlif bu ziddiyyətli baxışlar fonunda Dünya Bankinin özünün də Azərbaycan mətbuatına bir açıqlaması getdi və ilk baxışdan da görünür ki, Dünya Bankı bu addımı dəstəkləyir. Lakin həmin Dünya Bankinin sənədinə ciddi baxılanda orada görünürdü ki, Dünya Bankı həmin məsələlərə yanaşmada çox ciddi bir ardıcılıq və çox ciddi bir kompleks islahatların zəruriliyini önə çəkir. İslahatlar çərçivəsində biz də həmişə önə çəkirdik ki, bəli, doğrudan da enerji sektorunda şəffaflığın təmin olunması, enerji sektorunda normal auditin aparılması hesabına, istehsalına məhsulun niyə başa gəlməz məsələləri araşdırıldıqdan sonra, real məhsulmaya da ortaya qoyulduqdan sonra qiymətlər həmin həddə çatdırılması həyata keçirilməlidir. Təəssüf ki, seçilən variantlardan bundan yalnız biri, yəni qiymətlərin qaldırılması hallandırıldı və öz zaman xüsusilə də səsləndirilən amillərdən biri ondan ibarətdir ki, özə bu mətbuatda çox hallandırıldı ki, İqtisadi İnkişaf Naziri belə bir fikir səsləndirir ki, neft məhsullarının qiymət qalxmasından büdcəyə 200 milyon manatdan bir qədər çox vəsait daxil olacaq. Lakin bu büdcəyə yalnız bu təsir deyil. Əslində büdcəyə təsir kifayət qədər müxtəlif aspektlərdən gəlir. Ən azı məsələn birinci biz dedik. Dövlət büdcəsi planlaşdırılarkən, 2007-ci ilin dövlət büdcəsi planlaşdırılarkən, yəni təsdiq olunarkən, həmin büdcədə 300 milyon manatdan bir qədər çox vəsait bu il enerji sektoru üçün subsidiyalaşma nəzərdə tutulmuşdu. Özdə mən sizə deyim ki, bu həm gələn il, həm növbəti illər üçün, yəni ən az dövlət Maliyyə Nazirinin təqdim elədiyi 2010-cu ilə qədər büdcə proqnozlarında bu subsidiyalaşmanın həddinin saxlanması nəzərdə tutulurdu. Yəni bunun əsasında biz söyləyirik ki, bu addım dövlət tərəfindən əvvəldən hökumət tərəfindən kifayət qədər planlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilməyib. Yəni, ən azı planlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilsəydi, biz büdcə proqnozlarında görərdik ki, növbəti illər üçün həmin o subsidiyalaşmanın həddi azaldı və yaxud tamamilə ləğv olundu. Yəni, biz bunu görmədik. İkinci bir tərəfdən, yəni bu azaldılan subsidiyalaşma, kəsilən subsidiyalaşma arası dövlət büdcəsi üçün faktiki olaraq itkinin qarşısına alınması deməkdir. Yəni, büdcəyə çatmayan vəsait əslində hansısa formada büdcəyə çatması təmin olunmalıdır. İkinci bir tərəfdən, neft məhsullarının satışın qiymət qalxmasından əlavə mənfəət formasında və ya əlavə yığım formasında büdcəyə daxil olmalar olmalıydı. Eyni zamanda bu özü ilə bir sıra sahələrdə qiymət dəyişiklikləri, hətta bəzi sahələrdə mənfəət artımını yaradan sahələrdə mənfəət deməli vergi daxil olmanın artırmalıydı. Eyni zamanda təbii ki, özü ilə büdcə xərclərinin artımına gətirib çıxarır. Yəni, əhali müxtəlif təbəqələri üçün kompensasiyaların verilməsi, kənd təsərrüfatı üçün kompensasiyaların verilməsi, bu isə büdcədən əlavə yenə deyirəm ki, xərclər yaradır. Yəni büdcədə belə deyək, həm gəlir mənbələri üzrə, həm xərc mənbələri üzrə müəyyən dəyişikliklər formalaşır. Proseslərin normal gedişi halında bunlar doğrudan da müsbət qarşılanmalı hallardır. Yəni hər iki halda, yəni söhbət büdcə daxil olmanın artması, eyni zamanda əhalinin yoxsul təbəqələrində və imkansız təbəqələrində büdcədən xərclərin artması bu sanki o dövlətin özünü elan etdiyi müəyyən o xərclərdən məqsəd yönlü şəkildə əhalinin yoxsul təbəqələrində istifadə olması baxımından düzgün addım, yəni düzgün qarşılana bilən addımlardır. Lakin indiki halda biz deyə bilmərik ki, Azərbaycan dövlət büdcəsində məhz bu istiqaməti sağlamlaşdırma tədbirləri həyata keçiriləcək. Ona görə ki, enerji sektorunda qiymətlərin qalxması və belə deyək ki, qalxmasını şərtləndirən amillərdən qalxmayıb. Bugün Azərbaycanda neft və yaxud enerji, istehsal enerji necə baha başa gəlirsə, yəni indiyəcə necə başa gəlir, bugün həmin proseslər eyni qaydada davam edir və hələ ki davam etməkdə qalır. Bu isə o deməkdir. Bir müddətdən sonra, hətta indiki qiymətlər şəraitində də yenə həmin satılan neft və yaxud enerji məhsulları qiyməti ölkəyə yəni həmin müəssisədə sərf eləməyəcək. Çünki onlarda da qiymət qalxımı baş verəcək və yenə ziyanla işləməli olacaq. Onda belə çıxır, bir daha qiymətlər qaldırılmalıdır.
101.7 Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Şəffaflıq.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə şəffaflıq verilişidir. Bu dəfə biz enerji daşıyıcılarının son qiymət artımının dövlət büdcəsinə təsirindən danışırıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü, ekspert jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azərbay, indiyə qədər Azenerji Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycanda dövlət zəmanəti ilə ən çox kredit cəlb edilmiş müəssisə hesab edilir. Təxminən bu quruma 500 milyon dollara yaxın dövlət zəmanəti ilə kredit ayrıldığı bildirilir. Bu kreditin alınmasında da məqsəd olub ki, istilik elektrik stansiyalarında 1 kilovat saat elektrik enerjisinin istehsalına sərf olunan şərti yanacaq 386 qramdan 260-a, 250-yə indirilsin. Bu isə sonda əhaliyə satılan elektrik enerjisinin uzlaşmasına gətirib çıxarmalı idi. Amma sonda bahalaşma oldu. Bu, belə də olmalı idi mi, ümumiyyətlə?
Əslində, Azərbaycan bu çox ciddi bir problemdir və mən doğrudan deyim ki, həm tədqiqatların aparılmalı və həm də şəffaflıq gətirilməli olan məsələlərdən biridir. Bəli, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra beynəlxalq qurumlarla münasibətlərə girdikdən sonra Dünya Bankından tutmuş İslam İnkişaf Bankı və bir çox qurumlardan dövlət zəmanəti ilə bir sıra kreditlər alınıb. Yəni siz artıq məbləğ haqqında dediniz. Müxtəlif, yəni bu Azərbaycanda həm elektrik stansiyalarının bərpası, Bakıda elektriklərin bərpası, yəni müxtəlif bu cür enerji, ümumiyyətlə elektrik enerjisi, xüsusən elektrik enerjisi sektorunda sağlamlaşma işlərinin aparılması və əhalinin ölkənin enerji təminatının yaxşılaşdırılması məqsədlərinə xidmət edən bunlar layihələr idi. Hətta mən sizə deyim ki, son bu keçən ildən başlayıb Azərbaycanda dövlət büdcəsindən böyük vəsaitlər ayrılır modul stansiyaların tikilməsinə, yəni bu da çox ciddi bir məsələdir. Hətta ondan da keçək bu ilki artıq son qərardan sonra artıq yanvar ayında verilən bir fərmanla hökumətin ehtiyat fondundan yenə də Azərenerjiyə 100 milyon manat əlavə vəsait ayrıldı. Yenə bax, aydın deyil ki, büdcənin subsidiyalaşmanı azaltmaq istəyən hökumət yenidən deməli Azərenerjiyə əlavə vəsait ayırır. Yəni büdcədə əvvəllər nəzərdə tutulmayan. Yəni bütün bu hallarda sadalanan vəsaitlərin ümumi həcmi Azərbaycanda elektrik enerjisi sektorunda vəziyyətin nəinki sağlamlaşdırılması üçün, hətta bəlkə də qat-qat səmərəli edilmək üçün kifayət edəcək vəsaitlər idi. İndiyəcən isə elektrik enerjisi istehsal sektorunda, elə biz hökumətin rəsmi adamlarının açıqlamasına baxsaq, son illərdə nəinki istehsal olunan elektrik enerjisi mayədəri aşağı düşməyib. Əksinə, iki dəfə qalxması baş verib. Yəni bütün bunların fonunda bu qədər resurslar əlavə etdikdən sonra ölkədə elektrik təminatı sahəsində vəziyyətin kəskin şəkildə yaxşılaşdığını söyləmək olmaz. Yəni əvvəllər də Azərbaycanda kəndlər, rayonlarda uzun müddət elektrik enerjisinin məhrum olurdu, indi də fasilələrlə verilir. Düz müəyyən yaxşılaşma olsa da bunun kardinal şəkildə, əsas şəkildə nəyisə dəyişildiyini söylemək mümkündür. Və yaxud son illərə diqqət yetirsə, elə sizin də sadaldığınız rəqəmlərdən başqa çox şübhəli rəqəmlərdən bir nədən ibarət. Sovet İttifaqı dövründə Azərbaycan başdan ayağa elektrikləşdirilmişdi. Hər yer elektrik işinə qərq olunurdu. Elektrik işinin sönməsi xüsusilə hal olunmurdu. Azər müstəqillik illərində xüsusilə özdə, demək olar Bakı şəhərinin özündə də işin fasilələrlə verildiyi dövr ərzində məlum olur ki, Azərbaycanda elektrik enerjisinin əhali tərəfindən istehlakı Sovet İttifaqı dövrünə nisbətən 7 dəfə, 8 dəfə artıb. İstər-istəməz belə bir fikir formalaşır. Harda, necə sərf olunub? Öz əhali üçün istehlak, söhbət sənaye müəssisələrini getmir. Prinsip etibarilə Sovet dövründə sənaye müəssisələri daha çox işləyirdi. Müstəqillik dövründə sənaye müəssisələrinin əksəriyyətinin azalması elektrik enerjisi istehlakının azalmasına gətirməli idi. Bu aydındır. Burada bəlkə də nəyisə başa düşmür. Ancaq əhalinin istehlakının 7-8 dəfə artması heç bir məntiqə sığmır. Yəni söhbət həmin dövr ərzində təqdim olunan elektrik enerjisi ilə bağlı hesabatların araşdırılması, yəni doğrudanmı həmin illərdə Azərbaycanda bu qədər elektrik enerjisi istehsal olunub? Bu çox ciddi məsələdir. Və ikinci bir məsələ həmin dövrdə bu qədər sərf olunan kredit resurslarının hara sərf olunması məsələsi. Sadəcə bu iki məsələnin bir-birindən əlaqələndirəndə belə bir fikir formalaşır ki, kreditlərin silinməsi üçün elektrik enerjisinin istehsal olunan həcmlərin şişirdilməsi həyata keçirilir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azərbay, mən burada istəyirəm söhbətimizə biraz ara verək. Bu məsələ ilə bağlı sorğumuz var. Onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Mən paytaxt Bakıda qarşılaşdığım adamlardan soruşmuşam ki, onlar enerji daşıyıcılarının qiymət artımından sonra nə qədər pul ödəyiblər, ümumiyyətlə ödəyiblərmi? Sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Çətindir, vapir. Təqərçilər üçün bilirsiniz ki, çox çətindir. Əlbəttə, 2 dəfə, 3 dəfə çoxdur, əlbəttə. Yox, çətinlik çəkirik.
Necə eləyirsiniz ki, ödəyə bilirsiniz?
İstəyirik, qənaət eləyik. Qış vaxtı biraz çətin olur da. Belə, indi yay vaxtı biraz bərkən ola bilər ki, biraz buna nisbətən rahat olacaq. Qışda çox çətindir. Çünki bilirsiniz ki, istilik sistemi Bakıda 80% işləmir. Ona görə məcburdurlar hamısı elektrik peşlərlə istifadə eləsinlər. Onda da əlbəttə ki, çox çətindir.
Nə qədər pul ödədiniz bax bu ayları?
Bax, bu 2 ayda 31 manat, inanırsınız?
Bəs nə qədər təqaüd alırsınız?
Təqaüd alıram 60 manat. Ailədə bir də təqaüd var, sonra az yaxşı uşaqlar var, çətindir.
Sayğaca üzr istəyirəm, müdaxilə eləmirsiniz.
Hə?
Sayğaca müdaxilə eləmirsiniz.
Yox, eləmirik, yox.
Bu enerji daşıyıcılarının qiyməti, işıqdır, qazdır, qatdı da yanvarın 8-dən. İndi 3 ay yaxında vaxt keçir. Ödəyirsinizmi? Bu ötən 2 ay ödəyə bilmirsinizmi normal?
Yox, çox çətindir. Qabağa baxanda yəni 2 şirvan yarım idi. İndi 2 qat qalxıb 17-18 şirvan pul alırlar. Sayğac da qurulmuyor heç. Məsələ, deyirsən ki, sayğac yoxdur, sayğacı gətirin, qurun, iş adamı yoxdur, səhər çıxırıb, axşam evə gedirik, deyir, yox, 2 qalxıb 18 şirvan ödəməlisiniz.
Siz harada yaşayırsınız ki?
Şübir qəsəbəsində.
Ödəyə bilmirsiniz, yoxsa ödəyirsiniz?
Yox, ödəyə bilmir ödəmək, nə məcburən, yəni, işığı kəsir məcburi ödətdirirlər də belə.
Çox ağırlıq, mümkün deyil, acıdır, əmək haqqı çox aşağıdır, onun qarşılığında... Nə əmək haqqı verilək, biz onda necə qaz pulu işıq buluruz. Çətindir, çox çətindir.
Və neyin əmsiniz? Çıxış yolu nədədir? Sayğaca nəsə müdaxilə eləmirsinizmi?
Yox, sayğaca işlə müdaxilə eləmirik. Nə bilim, qalıb da belə. Çox istifadə eləmirik. Aşağı, yəni işıqdan çox istifadə eləmirik. Çalışırıq maksimum dərəcədə seyirik. İstifadə eləmirik, dəyişirik.
Qənaət eləyir.
Qənaət eləyir.
Amma alınır mı, yəni qənaət eləyir? İşləriniz də gedirmi həm də?
Alınır, amma hərdən onlar gəlib, yəni biz yazdıqlarından çox götürürlər. Onlar. Biz elə gəlir ki, həmişə fikirləşir, onlar çox alırlar bizdən. Yəni olduğu qədər, biz hesab edirik ki, bu arası yazacaq 3-4 manatı yenə Azərbaycan manatı. Onlar gəlir hesablayırlar 9 şirvan, nə bilim 8 şirvan, babiləncə.
Bəs sayğac yoxdur sizdə?
Var, sayğac var, amma... Biz ora sübut eləyənə kimi necə deyirlər, dərimiz boğazımızdan çıxır.
Azərbay, sorğuda deyilənlərə münasibətiniz necədir? Bax, siz dinlədiniz, adamların dediklərində qeyri-adi bir şey var idi mi? Yoxsa bu deyilənlər gözlənilən idi?
Tamamilə gözlənilən cavablardır. Yəni, biz demişdik ki, doğrudan da əhali üçün istehlak olunan elektrik enerjisinin qiymətinin birdən-birə 3 dəfə qaldırılması heç də əhali tərəfindən həm yaxşı qarşılamayacaq, həm də Azərbaycanda əhalinin böyük əksəriyyətinin maddi imkanları nəzərə alınsa, belə bir vəziyyətin əhalinin ödəmək imkanları məhdudlaşdıracağı aydın idi. Eğer biz əhalini doğrudan da kənarçılığa yürüşdürmək istəyiriksə, bu inbaxa görə həmin əhali, yəni elə danışanda da deyir ki, evdə uşaq var, məcburuq elektrikdən istifadə edək isitmə məqsədləri üçün. Elektrikin qiymətini qaldırırsınız, lap yaxşı. Kommunal xidmətlərin qiymətini qaldırırsınız, yəni dövlətin göstərdiyi və ya həmin kommunal qurumların göstərdiyi xidmətin keyfiyyətini artıraq. Yəni, evlərin istidilməsi üçün, belə deyək, istitmə sistemində qaydaya salın ki, cəmaat evini istitmək üçün artıq əlavə elektrik yandırmasın. Cəmaat məcburdur bu gün. İnsanlar yenidən elektrik enerjisini əlavə istifadəyə məcbur edir. Yəni bu insan özünün normal yaşayışı üçün bu məcburdur ki, elektrikdən yalnız işıqlandırma məqsədi üçün və yaxud yalnız televiziyaya baxmaq, radio qulaq asmaq vasitəsi üçün istifadə edilməsin. Həm də əlavə belə deyək, qazın əvəzini və yaxud istitmənin əvəzində bundan çıxarsın. Bu da onlar üçün böyük əlavə xərclər aparıb çıxarır. Yəni bu baxımdan birincisi, yəni qiymət qaldırılması digər sahələrdə də müvafiq, belə deyək, keyfiyyət, xidmətlərin keyfiyyətinin qaldırılmasını tələb edir. İkinci element isə Azərbaycanda əhalinin böyük əksəriyyətini, yəni sosial təbəqələşmənin vəziyyəti haqqında hamının məlumatı var və Azərbaycanda əhalinin, xüsusilə rayon yerlərində əhalinin vəziyyətinin ağır olması hamıya bəlli idi. Yəni Azərbaycanda düz indi rəsmi elan olunur ki, 20%-ə qədər əhalinin 20%-ə qədər yoxsuldur. Lakin elektrik enerjisinin, kommunal xidmətlərin qiymətinin indiki qaldırılması əhalinin böyük əksəriyyəti, mən sizə deyirəm, hətta 60-70%-nin onun ödəmə imkanlarını məhdudlaşdırır. Əgər nəzərə alsaq, bir çox hallarda əvvəldən yığılmış borclar da var. Belə bir halda, belə bir addıma getməzdən əvvəl hökumətin borcu idi ki, doğrudan da bu qiymət qaldırılmasından əhalinin hansı təbəqələrinə ziyan dəyəcəksə, özü xüsusilə ağır zərbə dəyəcəksə, onlar hesablansın və onlara qabaqlayıcı kompensasiyalar verilsin. Əslində, subsidiyalaşmanın ləğv olunmasında da məqsəddən biri ondan ibarət idi ki, subsidiyalaşmadan mənimsəmə halları çoxdur. İkinci bir halda da subsidiyalaşma formasındakı qiymətlərin aşağı olmasından əhalinin gəlirli təbəqələri daha çox istifadə edilir, nəinki aşağı gəlirli təbəqələri. Elə benzin qiymətindən danışanda hamı deyirdi ki, benzin qiymətinin aşağı olmasından 5-10 maşını olan varlı adamlar daha çox faydalanırlar, nəinki bir dənə maşını olan və ya heç maşını olmayan yoxsul təbəqələr. Bunu bu fakt əsaslandırırsa, bəs biz qiymət qaldıranda niyə fikirləşmirik ki, axı yoxsa təbəqələr vəziyyət necə olacaq? Yəni o baxımdan bu addımların atılması üçün biz də hesab edirik, vacib məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, bu cür, özdə xüsusilə iri həcmli qiymət qaldırılmalı zamanı, böyük qiymət qaldırılmalı zamanı hökumətin borcu idi ki, əvvəldən əhalinin müxtəlif təbəqələrinə dəyəcək ziyan hesablansın və o qabaqlayıcı kompensasiyalar formasında ödənilsin.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Şəffaflıq.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, efirdə şəffaflıq verilişidir. Bu dəfə biz enerji daşıyıcılarının son qiymət artımının dövlət büdcəsinə təsirindən danışırıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü, ekspert jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziyayla işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayla işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbay, Salyan rayonundan aldığım belə bir məlumat var ki, işıq pulunu verə bilməyənlərin sayı xeyli çoxalmadadır. Hələlik elektrik şəbəkəsi vəziyyətdən çıxış yolunu borclu abonentlərin işığını kəsməkdə görür, amma sakinlər də borcdan qaçmağın yolunu daha çox sayğacılara müdaxilələrdə görürlər. Buna görə artıq bir neçə rayon sakini təxminən 200 manat cərimə edilib və işığı kəsilib. Belə olan halda büdcə vəsait hardan yığılacaq?
Bayaq dediyim səbəbindən, yəni əhalinin kifayətdə istiliyi ala bilməməsi, kifayətdə qaz ala bilməməsi səbəbindən rayon yerlərində elektrik peşlərindən istifadə halları artır. Bu da istifadə olan elektrik enerjisinin daha çox istifadə olunmasına, qiymətinin şişməsinə gətirir və kənd yerlərində əhalinin imkansızlığı doğrudan da elektrik pulunun ödənməsinə imkan vermir. Və onlar da məcbur olurlar ki, bu və ya digər formalarda sayğaclarda daxil eləsinlər. Görürsünüz neçə problem bir-birinə qarışır. Və bunlar hamısı gözlənilən idi. Və Azərbaycan şəraitində təbii ki, uzun müddət problemlərin yığılıb qalmasında Yani onun həllin olmamasında həmin dairələrin, yəni müvafiq şirkətlərin özləri də maraqlı olub. Yəni bu onlar üçün belə deyək, bulanıq suda balıq tutmaq rahat olmaz prinsipindən çıxış edərək onların mənimsəməli üçün şərait yaradıb. İndi birdən-birə bu problemlərin kökünü birdən kəsmək mümkün deyil. Xüsusən bu son zamanlar daha çox əhali ilə münasibətlərdə bu özünü göstərir. Sanki bütün problemləri əhalinin hesabına həll etmək istəyirlər. Halbuki bu məsələnin iki tərəfi olmalı idi. Yenə deyirəm, Azərbaycan dövlət büdcəsi sağlamlaşdırılması üçün atılan məqsəd məsələ daha çox əhalinin yox, daha çox təşkilatların Yəni, Azərenerjinin, Azərqazın, dövlət neft şirkətinin problemləri idi. Və bu problemin əsas mənbəyi həmin qurumlar olduğuna görə də prosesin əsas hissəsi onlarda baş verməli idi. Nəinki əhali ilə. Əhali ilə münasibətlər daha sərbəst olmalıdır. Diqqət yetirin, qəbul olunan qanunla. Son zamanlar məhz elektrikin, qazın, yəni bu cür xidmətlərin haqqının ödənilməməsinə görə və yaxud sayğaçların müdaxiləyə görə cinayət məsuliyyəti müəyyən olub, insanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olundular. Mən razıyam, normal cəmiyyət üçün doğrudan da enerjiyanın bu cür xidmətlərdən istifadə edib haqqını ödəməmək müəyyən cərimələrə və son nəticədə cinayət məsuliyyətinə gətirib çıxara bilər. Yəni bunlar normaldır. Yəni ən az əhalini həmin bir çox adımlar stimullaşdırmaq üçün. Bəs şirkətlərə münasibətdə niyə addımlar atılmır? Niyə şirkətlər kifayət qədər yaxşı xidmət göstərə bilmədikdə, şirkətin xidmətin keyfiyyətsiz olmasına görə, şirkət vaxtlı-vaxtında elektrik enerjisini təmin etmədiyinə görə, ümumiyyətlə şirkət öz müqavilə öhdəliklərinin pozulmasına görə şirkətə qarşı hansı cinayət məsuliyyəti və ya hansı ümumiyyətlə yəni məsuliyyət var? Yəni bu məsələ açıq qalır. Yəni faktiki olaraq son zamanlar bir tərəfli olaraq cəmaətin üstünə gedirlər hər şey. Yəni bütün məsələlərin günahkar cəmaət sayılır. Halbuki heç bir halda cəmaət günahkar deyil. İnsanlara gəlir götürmək üçün şərait yaradılmalıdır ki, onlar öz gəlirlərini özlərini təmin eləsinlər. Bax, bu baxımdan biz hesab edirik ki, aparılan siyasətdə bir tərəflilik var və faktiki olaraq gəldiyimiz nəticə bundan ibarətdir ki, dövlət büdcəsindən dolayı subsidiyalar vasitəsilə, belə deyək, geniş mənimsəmələrə aşılan addım, subsidiyanın kəsilməsi ilə qarşıda alındığına görə həmin imkanlar keçirilir yeni bir sahələrə.
Bir məsələni də mən istəyirdim sizdən soruşam. Ümumiyyətlə, elektrik enerjisində borcu olan adamların, elektrik enerjisinin pulunu verməyən adamların işığının kəsilməsi, elektrik xəttinin ayrılması ilə pulların yığılması nə dərəcədə yol veriləndi, ümumiyyətlə qəbul ediləndi?
İki xüsusi prosesmə gedilməsinin. Birincisi, son zamanlar bütün mümkün vasitələrlə işıq pulunun yığılması ona görədir ki, atılan addım əsaslandırılsın və göstərilsin ki, əhalidən artıq yəni dövlət şirkəti əhaliyə verdiyi elektrik enerjisinin və ya ümumiyyətlə bu cür xidmətlərin pulunu tamamilə yığa bilir. Yəni nəyin başına olursa olsun bu faizi qaldırmaq istəyirlər. Bu addım baxımından bu önəm daşıyır, yəni o baxımdan bu gedir. İkinci bir tərəfdən isə bu həm də əhalinin müəyyən qədər vəsaitlərinin dövriyyədən çıxarılmasına xidmət edən adımlar sayılır. Yəni çox da maraqlı olsa bunun bir ucu da gelib inflyasiyanın qarşısını alınması proseslərinə çıxır. Yəni hesab edirlər ki, əhalidən bax bu cür xidmətlərin haqqının yığılması, yəni yüksək həm qaldırılıb bunlar, qaldırılmış əlavə vəsaitlərin ödənilməsi, bunların haqqının vaxtında yığılması dövriyyədən kifayət qədər böyük həcmlərdə vəsaitin dövriyyədən çıxarılmasına xidmət edir. Bu isə həmin vəsaitin digər istehlak bazarlarına yönəltməklə həmin bazardakı məskə qalxımın qarşısını alır. Rəsmi və ya rəsmi formada hökumət adamlarının elan etdiyi məqsədlərdən birində də bu dayanır.
Bir də Azərbay, mən yenə də söhbətimizin əvvəlində söz açdığım Azenerjinin dövlət zəmanəti ilə bağlı aldığı kreditlərə toxunmaq istəyirəm. Bu kreditlər təxminən 500 milyon dollara yaxındır. Elə sizin təsisçisi olduğunuz ekspert jurnalında da qeyd olunur ki, bu qurumda kredit öhdəliklərlə bağlı ödəmələr 2007-ci il, yəni bu ildən 2009-cu illərə təsadüf edir. Yəni belə çıxmırım ki, kreditlərin qaytarılma yükü yenidən əhali qrupu olan istehlakçıların çiyninə düşəcək.
Bəli, əslində doğrudan da bunlar dövlət zəmanəti alınan kreditlərdir. Yəni uzun müddət Azərbaycanda müxtəlif maliyyə qurumlarından alınmış kreditlərdir və bunların artıq ödənilməsi başlamalıdır. Doğrudan da araşdırmalı ciddi məsələlərdən biri ondan ibarət ki, nə dərəcədə bu kreditlərdən səmərəli istifadə olunub, bunlar nə dərəcədə gəlir təmin edib ki, öz əldə etdiyi gəlir hesabına bu gün onu təmin etsin. Amma mahiyyət etibarilən bunların əksəriyyəti Azərenerji dövlət şirkətinə ayrılmış, belə deyək ki, kreditlərdir və yəni təbii ki, enerji sektoruna ayrılmaqla və bunların ödənilməsi Azərenerjinin vəsaitləri hesabına olmalıdır. Yəni Azərenerji də dövlət müəssisəsidir. Azərenerji bu vəsaitlər üzrə öz gəlirlərlə bu vəsaitlərin ödənilməsi təmin edə bilməsə, təbii ki, bunlar dövlət büdcəsindən ödənilməsi təmin olunacaq. Yəni bütün hallarda bu vəsaitlər bu və digər sonunda dövlət büdcəsindən ödəniləcək. Ona görə ki, hətta dövlət büdcəsi bunlar Azərenerjinin özünün gəlirləri hesabına ödənilsə də belə Azərenerjinin hansısa başqa ehtiyacların ödənilməsi üçün dövlət büdcəsindən əlavə vəsaitlər ayrılacaq. Yəni artıq bu o deməkdir ki, doğrudan da yük dövlət büdcəsinin üzərinə düşür. Dövlət büdcəsinin üzərinə düşmək isə o deməkdir ki, dövlət büdcəsinin vəsaiti əhalidən və şirkətlərdən yığılan, müəssisələrdən yığılan vergilər hesabına olur. Bu vergilərin artırılması zərurətində olur və yaxud dövlət büdcəsindən əhalinin müəyyən yoxsul təbəqələrinə vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün ayrılmalı olan bir vəsait oradan kəsiləcək. yenə gedəcək Azərenerjiyə. Yəni halbuki həmin vəsait doğrudan da büdcədən Azərenerjiyə ayrılmasaydı, onun pensiyalarının artırılması üçün istifadə edilməsi mümkündü. Ondan əhalinin yoxsul təbəqələrinin kompensasiyaları, ünvan sosial yardımın məbləğinin artırılması üçün istifadə etməsi mümkündü. Yəni istənilən halda həmin belə deyək ki, yəni bütün hallarda həmin yük büdcənin üzərinə və dolayısıyla əhalinin üzərinə düşəcək.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz enerji daşıyıcılarının son qiymət artımının dövlət büdcəsinə təsirindən danışdıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü və ekspert jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.